Goeiemôre liewe vriende. Baie welkom ook by vandag se erediens. Dit is nou jammer dat ons dit nou virtueel moet doen, maar dit is ook 'n voorreg en geleentheid om 'n alternatief te kan hê veral in hierdie tyd. Dit sou vandag nagmaal gewees het in ons gemeente, maar ongelukkig weens omstandighede kan ons nie voortgaan daarmee nie, maar tog gaan ons ook 'n nagmaal diens hou en ook rondom dit gesels. So daar waar jy is, kom ons word vir 'n oomblik stil en dan bid ons ook saam. Here, dit is ek 'n voorreg om weer vandag 'n geleentheid te hê om saam dankie te kan sê en saam ook net te kan getuig van 'n week wat verby is wat jy vir ons gehelp het en gelei het. En ja, Here, soms dan kom omstandighede en dit probeer verhoed dat ons ook die woord verkondig. Maar dankie dat U lig nie deur die duisternis uitgedoof kan word nie. Dankie dat U krag gee en 'n geleentheid gee en 'n kans gee om ook dit waarvoor ons geroep is te kan uitdeel en ook in 'n stikkende wêreld te kan indra. Sien elkeen wat luister, wees ook daar vir Here, gebruik hulle. Dankie dat hulle ook U kinders is, dankie dat U vir hulle lief is. Amen. Vriende, mag die Here julle seën en mag hy julle ook bewaar daar waar julle is, dit wat julle beplan en dit wat julle doen. En ons is so dankbaar om ook net die kans te hê om rustig te raak, stil te raak en vir die Here te vra om ons ook deur sy woord vandag te voed. Nou ek wil begin deur om vir julle te vra of jy al ooit by 'n punt in jou lewe gekom het wat jy wonder, waarmee is jy besig? Vir wat lewe jy? Wat is daar in jou lewe wat jou motiveer? En wat is die rede dat jy opstaan in die oggende? Dat jy aantrek, dat jy gereed maak, wat is daai ding in jou lewe wat vir jou energie en krag gee en vir jou herlaai? Nou, miskien is daar 'n paar voorbeelde rondom wat hierdie goed kan wees. Miskien is dit jou werk, dalk wil jy graag in 'n hoër posisie kom en dit motiveer jou elke oggend om op te staan en hard te werk en jou kant te bring, daai ekstra myl te loop. Of miskien is dit iets wat jy graag wil koop, 'n huis, daai sekuriteite wat jy wil hê, 'n plek om in te bly. Miskien is dit familie of dalk jou kinders, jy wil vir hulle die beste gee, 'n toekoms gee. Miskien is dit jou passies ook in die lewe wat jou dryfkrag is. En nou vriende, daar is niks verkeerd daarmee nie. Ek het ook my eie passies en my eie dryfkrag en dinge waarna ek uitsien en wat my motiveer. Maar ek wil vir jou vra of dit jou primêre motivering is. Jou primêre motief is om te leef. En as ons praat van om te leef, dan is dit nie net om te doen nie, maar is ook om te wees. Want weet jy, indien hierdie goeders jou primêre motief is, dan moet ons ook weet dat dit 'n tydelike motief is, 'n tydelike rede is, 'n tydelike motivering is. Want soos ons land sien, is daar klomp tragedies wat gebeur. Jy investeer jou hele lewe in jou plaas in, en dan kom daar 'n brand, jy verloor alles. Of jou familie is jou alles, jou vrou, jou kinders, en dan kom jy dood, of 'n siekte, en dit verander alles. Of jouself, jy investeer in jouself, om jouself op te bou, miskien wil jy geleerdheid kry, of miskien wil jy jou liggaam bou, en dan gebeur iets, tragiese ongeluk, vrats ongeluk, en jy verloor alles. En as jy dan alles verloor, dan jy weer by daai punt wat jy vra, waarvoor leef ek? Want alles waarvoor jy vir die afgelope 10, 20, 30, 40 jaar gedink het, jy leef voor, het so pas deur die mat geval. Nou vriende, as ons primêre motief nie Jesus is nie, dan weet ons dat ons sit met 'n brose hoop. Ons sit eintlik met 'n hoop wat vals is, want Jesus is die absolute. Hy is vir ewig. Hy is die enigste motief wat nie aan tyd gekoppel is nie, wat nie deur omstandighede aangetast word nie. Kom ons lees saam uit 1 Tessalonies 2 vers 1 tot 6. Kom ons lees saam. Nou soos ons weet, Tessalonisense, hierdie brief wat Paulus aan die gemeente in Tessalonika stuur, dit is sy eerste gemeente gewees, hy was werklik baie lief vir die gemeente. So ons lees daar in 1 Thessalonies 2 vers 1 tot 6 die volgende. Julle weet toch self, broers, dat ons koms na julle toe nie op mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Nou vriende, hier maak Paulus dit duidelik, dat hy nie na Thessalonicense of Thessalonica toe gegaan het, omdat dit te makkeliker uitweg was nie, omdat dit vir hom beter sou wees nie, maar ter wille van die evangelie, omdat Jesus sy prioriteit is, omdat Jesus sy mikpunt in sy lewe is, dit waartoe hy leef, dit waartoe hy streef, en dit wat hy self leef. Vers 3 lees ons, ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom ook nie voort uit ons suiwer beweegredes nie, en is sonder enige bybedoelings, en dan kom die kern, en dit is hier so vers 4, nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. En daar is ons die kern van wie Paulus is, wat sy taak is, die kern van wat sy vraag is, vir wat leef ek, waarmee is ek besig, wat is my lewensmotief? En dit is dat God my uitgekies het, dat God gesê het, jy is my kind, dat God jou aan hom gewy het, nog voordat jy in die moederskoot was, en vir jou die evangelie gegee het, die lig om in die donker in te dra. Dit is ons lewensmotief, en dit is wat Paulus leef, nie om ander mense tevrede te stel nie, maar om vir die Here te eer, om alles aan hom te gee. Vers 5 lees ons, met vleitaal het ons nooit opgehou nie, soos julle trouwens weet. Hebzig was nooit ons verborgen motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef, dat mense ons sou eer nie, of dit nou van julle is of van ander. Al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. Ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. En dan ek wil graag vers 8 bylees, dit sê, so geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Nou vriende, dis interessant, ek sien nie vir Paulus as 'n predikant of as 'n pastoor nie, in sy manier van skryf nie, ek sien hom eerder as 'n prokureur vol passie, wat beklei om te wys dat Jesus die enigste weg is, dat hy die waarheid en die lewe is. En daarom sien ons dat Paulus altyd goeie argumente het en punte probeer staaf, maar ons sien min van Paulus se hart raak in sy skrywe. En hier openbaar hy iets aan hierdie gemeente, dat hy vir hulle werklik lief is. Maar saam met dit kom daar iets by, dat hierdie liefde wat hy vir hulle het, nie maak dat hy onderworpe is aan wat hulle wil hê, en wat hulle verwag, en soos hulle dit sou wou doen nie, maar hy bly getrou aan die Here, aan die boodskap wat God vir hom gegee het, die evangelie, dit is sy kernmotief. Nou vriende, hierdie boodskap sê nie vir ons, dat ons nie hoef hard te werk, om daai huis te koop, of hoef hard te werk, om ons plaas op te bou, hard te werk, ons doelwitte te bereik, of om ons, vir ons kinders een toekomst te gee nie. Inteendeel, dis belangrike dinge, ons het hande gekry, juist om te werk, maar het sê iets anders, het sê die nummer 1 prioriteit, is Jesus en sy werk, die ander goed is belangrik, maar dit kom tweede, nummer 1 is Jesus en sy werk, sy koninkryk, soek allereerst die koninkryk van God, dan wil ek vir julle vra, is ons besig om dit te doen, soek ons allereerst die koninkryk van God. Is jou motief elke oggend as jy opstaan, om die werk van die Here te gaan doen, op 'n geleentheid wat hy vir jou op daardie spesifieke dag gaan gee, of is dit iets anders? Van vriende, as dit iets anders is, as iets anders die nummer 1 prioriteit is, en Jesus en sy werk en die koninkryk is tweede of 'n derde prioriteit, dan is dit nou so jammer om te sê, maar dan is ons besig met afgoderij, want het vat die plek van God in. As kinders van God, as mense geskapen,